Ti můžete odejít do besídky. Slyšíte mě přes mikrofon nebo neslyšíte? Víte, můžeš mi trošku zesílit? No, tak. Skončili jsme sérii kázání a tak dnes takové kázání jaksi trošku vytržené z kontextu našich kázání a i z kontextu života Jákoba. Budeme se zabývat Jákobem a částí jeho životního příběhu. Budeme číst 35. kapitolu knihy Genesis. Máme tak příležitost jít kousek cesty s Jákobem. Jít po cestě, kterou on šel, zastavit se na místech, kde on se zastavil a možná tak trošku prožít s ním to, co on sám na cestě prožil. Možná dokonce zjistíme, že prošel podobnými místy jako my. Ne proto, že bychom tam chodili, až zastavovali se na těch místech, ale že se dostal do podobných životních situací jako my. Tak pojďme přemýšlet, jestli najdeme společnou řeč s Jákobem. Budu tady číst 35. kapitolu knihy Genesis, budu ji číst postupně, vždycky po nějakých krátkých částech. Naše první zastavení, které uděláme s Jákobem, je zde, v městě nazvané Šekem. Jákobův pobyt v tom příběhu, ve kterém se teď nacházíme, se právě chýlí ke konci. Proč? Z jednoho prostého důvodu, protože město už neexistuje, je vypáleno. A kdo jej vypálil? Jákobovi synové. A proč? To je složitá situace, můžete si přečíst 34. kapitolu. V podstatě jde o to, že se místní královský princ nebo nějaký syn vládce toho města zamiloval do Jákobovy dcery, vyspal se s ní, Jákobovi bráchové se na ní naštvali a všechny ve městě vyvraždili, všechny muže a celé město vyplenili. Takže Jákob se nachází v situaci, kdy stojí před kouřícím městem, které mu vypálili synové a přemýšlí, co a jak dál. Jákob má strach. Má strach o život svůj i o život své rodiny. Co udělají okolní kmeny, co udělají ostatní města? Nás je hrstka, jsme kočovníci, jich je mnoho. Boží rodinu tady zastihujeme ve velmi zapeklité situaci. Tedy místo Šekem rodina v ohrožení. Budeme číst první verš, ale ještě předtím takové zamyšlení. Každé to místo tedy znamená nějaké místo v Jákobově příběhu, nějaké místo na geografii Izraele, ale zároveň je to možná nějaké místo, ve kterém se můžeme vyskytovat i my. Kdy? Kdy jsme v Šekemu? Náš Šekem je místo v životě, kdy jsem si myslel, že tam budu dlouho, už jsem se uvelebil, už jsem si tak jako pohodlně usadil a najednou čára přes rozpočet. Musím pryč, nemohu za to úplně tak já, okolnosti, ale jsem v ohrožení. Město bezpečí se pro mě stalo městem ohrožení. A do toho zaznívá Boží hlas, který říká v prvním verši. I řekl Bůh Jákobovi, vstaň a vystup do Bételu, usaď se tam a udělej tam oltář Bohu, který se ti ukázal, když jsi prchal před svým bratrem Ezauem. Velmi rád bych od Pána Boha v takovou chvíli slyšel právě tato slova. Proč? Bůh vede Jákoba k útěku. Říká mu, uteč. Tedy předpokládám, že ho nemusel dvakrát pobízet, že i tak měl Jákob v plánu zmizet co nejrychleji z toho místa, protože měl strach. A Bůh akorát dělá jednu věc. Tím, že ho podpoří, tím, že mu řekne uteč a přidá k tomu, kam má utéct, tak omezuje možnosti, Jákobovy možnosti, které by mohly být špatné. Když člověk má strach a snaží se utéct z nějakého nepříjemného prostředí, tak je mu v tu chvíli úplně jedno, kam půjde. Všechno je lepší než tady. Mohli bychom tady najít Jákoba, který se vrací zpátky k Lábanovi, nebo který se rozhodne postavit si loď a přeplavit se přes moře do Ameriky. Jákob může vymyslet jakoukoliv blbost, jenom proto, aby byl co nejdál od toho místa, kde právě teď je. A protože Pán Bůh ví, že ten Jákob má teďka obrovskou energii na to, aby utekl pryč, tak mu řekne, pojď do Bételu. Bétel. Bétel, místo, kde jsi se mnou setkal. Vzpomínáš, když jsi taky utíkal? Jakub je takový utíkající člověk. Chtěl jsem to nazvat Jakubův útěk, ale pak jsem si vzpomněl, že by to v podstatě mohl být téměř jakýkoliv příběh o Jakubovi, takže Jakubova cesta. Což taky vystihuje každý příběh o Jakubovi. Ale Bůh tedy Jakuba směřuje sám k sobě. Pojď, vrať se ke mně do Bételu. Je to bezpečné místo. Ne proto, že tam nejsou teď zrovna nepřátelé, ale protože tam jsem já. Když znovu poodstoupíme od Jakubova příběhu, tak se pro nás Šekem stává místem, do kterého mluví Pán Bůh. A říká nám, já vidím, že máš potřebu utíkat, zmizet, co nejraději pryč, raději tu nebýt. Stydíš se, bojíš se, je ti tam nepříjemně. Utíkáme od rodičů, utíkáme od přítelkyň, utíkáme ze špatné práce, z konfliktní situace, z nepříjemného sboru. Já nevím, odkud všude. Když chci utéct pryč, tak nevidím, většinou nedokážu rozlišit, kam mám utéct. Jenom vím, že musím odsud pryč. Potřebuji tedy slyšet Boží hlas, který mě vede uteč ke mně, uteč za mnou. Využij té energie, kterou teďka máš k tomu, aby si utíkal, aby si se přiblížil ke mně. Když totiž utečeš na opačnou stranu, tak budeš utíkat pořád, budeš běhat ode zdi ke zdi, jako kuře, kterému useknete hlavu. Jakub souhlasí. Jakub řekne, ano, super, dobrý nápad, Pane Bože, hlavně, ať jsem pryč, je mi jedno, kam jdu, když říkáš, že jdu za tebou, tak jdu za tebou. A to byl tedy první verš, ve kterém Jakub jaksi komunikuje s Pánem Bohem. Můžeme si představit, že se dívá nahoru do nebe, povídá si s ním a teď ve druhém verši udělá to, že sklopí zrak a podívá se na lidi okolo sebe, na svoji rodinu. Má tam 4 manželky, 11 synů, nějaké dcery, jejich rodiny, služebníky, no poměrně velký dav lidí. A těm říká druhý verš. Jakub tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním, zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou. Očistěte se, převlékněte si šat, budeme putovat do Bételu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bůžky, které u sebe měli, i všechny naušnice a Jákob je zakopal pod posvátným stromem v Šekemu. Změna pohybu. Nejdřív se Jákob dívá nahoru, komunikuje s Pánem Bohem, pak se podívá dolů a mluví s lidmi. Ten vtip je v tom, že mezi tím, co říká jemu Pán Bůh a on lidem, je rozdíl. Určitě jste si toho všimli. Pán Bůh říká Jákobovi, běž do Bételu. A Jákob to sám sobě a druhým lidem své rodině překládá následovně. Překládá to tak, jdeme do Bételu, takže se umyjte, převlečte a odstaňte všechny modly. A tomu přece Pán Bůh neříká. Pán Bůh mu říká, běž do Bételu. Proč si tam k tomu Jákob něco přidává? Jákob překládá. Překládá nám, co to znamená jít k Pánu Bohu. Co to znamená jít do Bételu. Když jsem vám říkal, že pokud jste v nějaké situaci, kdybyste nejraději utekli, tak máte utéct si k Pánu Bohu. Vy můžete říct, ano, amen, daliku, je to tak, správně, jdeme do Bételu. A můžete se zamyslet, potom přijdete domů a řeknete si, co to znamená jít do Bételu. To mi vlastně neřekl. On mi řekl, že mám jít do Bételu. Že mám jít na místo, kde je Pán Bůh. A co to vlastně konkrétně znamená? Proto, když Jákob překládá to Boží slovo, které dostal od Pána Boha k lidem, tak jim říká konkrétně, co mají dělat. Překládá to do jazyka, který znají. A podle jakého klíče překládá? Podle toho, jak zná Boha. Můžeme si za každou tou oblastí, kterou tam Jákob přidá, představit Boha, jakou vlastnost Boha, kterou Jákob vnímá. On chápe Boha jako, tedy první, první výzva, utíkám k Bohu, druhá, očistíte se, Jákob vnímá Boha jako svatého. A tedy, pokud já vnímám Boha jako svatého, tak cesta do Bételu nemůže vést oklikou, musí vést vždycky přes odpuštění hříchu, přes očištění, přes pokání. Je to první krok. Můžeme se zamyslet, proč potřebovali očistit. No, tak jenom pár hříchů, jo, vyjmenu z rodinné historie Jákobovi, nebudu tahat naše rodinné. Takže Jákob podváděl a lhal, jeho milovaná Ráchel kradla a podváděla, jeho synové se dopustili mnohonásobné vraždy a loupeže a To jsou jenom takové ty největší věci, které nám Bible zachytila. Myslím si, že menší domácí hádky a všechno ostatní. To ani nevíme, co všechno se dělo. Potřebovali očistit. Pokud jdou k Bohu, pokud se mají utíkat k Bohu, tak musí se nejdříve očistit. Protože Bůh je svatý. To druhé, co Jákob ví o Bohu a co tedy potřebuje přeložit lidem, že znamená jít do Bételu, tak je, že Bůh je žárlivý. Bůh je ten, který si velmi zakládá na své jedinečnosti. To je jedna z takových základních vlastností našeho Boha, ve kterého věříme, že si zakládá na své jedinečnosti. Jsem jediný Bůh, žádný jiný není. Nám to přijde samozřejmé, aspoň teoreticky. Ale tady máme Jákoba v době, kdy to vůbec nebylo samozřejmé. Jeho otec Abraham byl první, který s tou myšlenkou začal koketovat. Jeho teda dědeček Abraham byl první, který s tou myšlenkou začal koketovat, že by mohl být jenom jeden Bůh. Jeho táta Izák s tím nějak jako pokračoval, ano, tady je tady hlavně ten jeden Bůh. A Jakub teďka dělá další krok a říká, opravdu je tady jenom jeden jediný Bůh. Tento příběh nám dává tak trochu nahlédnout do toho, jak to v té domácnosti vypadalo. To, že tam měli jiné bohy, že neuctívali jenom Hospodina. Dokonce, kdybychom četli 31. kapitolu, kdybychom se vrátili o 3-4 kapitoly zpátky, tak tam čteme příběh, kdy Ráchel, tedy nejoblíbenější manželka Jákoba, oni všichni utíkají od Lábana, Ráchelina táty, a ona jen tak mimochodem při tom útěku mu sebere jeho modly. A ukradne je, všichni odjedou pryč, Lában to zjistí, je naštvaný na Jákoba, dožene je s vojákama a řekne, jak to, že jsi mi ukradl moje bohy? A Jákob mu na to říká, já jsem ti žádné bohy neukradl, co si o mě myslíš? On říká, no já to tady všechno prohledám. Jákob říká, no jasně, prohledej si, co chceš. A teďka hledá, hledá. A my teď už v příběhu víme, my čtenáři víme, že to opravdu ukradla ta Ráchel. A už jenom čekáme, jak se ten člověk, jak se ten Lában blíží k tomu velbloudovi, na kterém sedí Ráchel, že už to konečně najde. A najednou finta. Ráchel řekne, víš, tati, ona má ty bůžky schované pod zadkem, sedí na nich a řekne, já mám zrovna svoje dny, takže já nemůžu vstávat, prosím tě, to. A tato řekne, jo, jasně, v pohodě, jde pryč. A bůžci zůstali v rodině. A pozorný čtenář už od 31. kapitoly ví, že tam je problém v té rodině, ví, že tam mají modly. A tak pořád čeká, protože zná Bibli, tak ví, že to je špatně, čeká, kdy na to přijde řeč, kdy se konečně, když s tím Pán Bůh konečně něco udělá. Ta příležitost právě nastala. Je možné, že nejenom Ráchel měla modly. Když ti synové vypálili šechem, tak z něj pravděpodobně ukradli nejcennější předměty, což také klidně mohly být nějaké modly, pozlacené sošky. To všechno ta rodina má v sobě. A Jakob řekne, a dost, všeho se zbavte. Proč? Protože Bůh je žárlivý. Protože to Pána Boha uráží. Na tom příběhu můžeme vidět určitý princip postupného zjevování hříchu. Postupného zabývání se hříchem. Když vůbec čteme celý Jakobův příběh, tak si řekneme čtyři manželky. Pane Bože, proč jsi s tím něco neudělal? To není úplně v pořádku, ne? Řekneme si, když ten příběh pořád čteme, tak tam staví nějaký posvátný, tam je okolo nějakého posvátného stromu, pak se tam postaví nějaký kůl, který poleje olejem, dělá takové, dneska bychom to dělali na dvorečku, tak nás všichni mají za nějaké pohany, kteří dělají pohanské rituály. A Jákob to dělá a uctívá tím Hospodina a Pán Bůh to neřeší, stejně jako neřeší jeho manželky. A stejně jako doteďka se neřešily modly, které tam měli. Postupné zjevování, že je něco špatně, že je něco hřích. Myslím si, že podobně to může vypadat i v našem životě. I my se můžeme dostat do situace, kdy Pán Bůh nám zjeví, že teďka je něco hřích. Doteďka jsem to tak možná nevnímal, ale pokud Pán Bůh citlivuje moje svědomí, pokud mám v sobě jeho ducha, tak budu čím dál tím víc postupně poznávat, co vlastně je hřích a co není hřích. Jakob tady taky navíc řeší jeden hřích po druhém. Nejdřív modly, přátelé. Pak někdy za nějaké další generace budeme řešit manželky. Prostě pomalejší vyrovnávání se hříchem. My máme někdy takovou tendenci, protože máme v Bibli napsané všechno, teda rozlišování mezi tím, co je dobré a co je špatné, tak máme pocit, že tady všechno musíme udělat najednou. Celý náš život už musí být svatý. Příběh Jakuba nám ukazuje, že možná můžeme svoji pozornost zaměřit pouze na tu jednu oblast, ke které nás právě teďka Pán Bůh volá, že chce, abychom s ní něco dělali. A až ji vyřešíme, možná přijde další. Abychom tak neplýtvali možná i svoji energii na tolik věcí, které máme okolo sebe, tolik věcí, které bych měl a neměl. Tak to je Jakub v Šekemu. A rodina tedy poslechne, zakopou velký poklad. Zajímalo by mě, kdo ho našel. Ale pokračují dál. Jdou po cestě. Učí si jenom pátý verš. Potom táhli dál. Na okolní města padl děs zboží, proto Jákobovi syny nepronásledovali. Cesta probíhá nad očekávání dobře. Vypadá to, jako by se Pán Bůh opravdu přiznal k Jákobovi a k jeho rodině. Jako by se jim odměnil, odvděčil za to, že se očistili a že se zbavili svých model. Ti nepřátelé z nich mají strach. Tedy Jákob si v tuto chvíli řekne, a já kdybych tady skončil kázání, tak řeknu, přátelé, vyplatí se to jít za Bohem. Vyplatí se vzdát se svých model, vyplatí se se očistit od hříchu. Je to super, přinese to jenom něco dobrého. Tak to vypadá, pátý verš. A ten příběh pokračuje dál. Jákob přichází do Bételu. A budu číst 6. až 15. verš. Tak přišel Jákob i všechen lid, který byl s ním, do Lůzu, to je do Bételu v zemi Kenánské. Tam vybudoval oltář a vzýval na tom místě Boha Bételu, neboť se mu tam zjevil sám Bůh, když prchal před svým bratrem. Zde zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována dole u Bételu pod posvátným dubem, který pojmenoval posvátný dub pláče. I ukázal se Bůh znovu Jákobovi, když přišel z rovin aramských a požehnal mu slovy, tvé jméno bylo Jákob, už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude Izrael. A dal mu jméno Izrael. Dál mu Bůh řekl, já jsem Bůh vševědoucí, ploď a množ se, vzejde z tebe národ a společenství pro národů, i králové vzejdou z tvých beder. Země, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tu dám tobě. Tvému potomstvu dám tuto zemi. Kde s ním mluvil? A Jákob na tom místě, kde s ním mluvil, postavil posvátný sloup, sloup kamenný, a vykonal na něm úlitbu, polil jej z vrchu olejem. Místo, kde s ním Bůh mluvil, dal Jákob jméno Bétel. Jákob přichází na místo, kde už se setkal s Bohem, na místo, kde se cítí bezpečný, protože je v Boží přítomnosti, pod Boží ochranou. Přijde tam, obnoví oltář a vzývá Boží jméno. Volá ho, chválí ho, uctívá ho, připomíná si to, jaký Bůh je. Ten tímto způsobem Boha volá k sobě a Hospodin na to volání odpovídá a dává mu požehnání a mění mu jméno. Nové jméno, potomstvo a země. Přišlo vám to povědomé, to, co mu Pán Bůh říká? No, je to povědomé. I Jákobovi to bylo povědomé. Když tam přišel, tak se od Boha nedozvěděl vůbec nic nového. Pán Bůh mu jenom zopakoval to, co už Jákob věděl. To, co už se Jákob kdysi od Boha dozvěděl. Mění mu jméno. Proč? Když už mu ho změnil. Dává mu, zaslibuje mu potomky. Proč? Když už mu to zaslíbil. Zaslibuje mu zemi. Proč? Když už mu to zaslíbil. Dovedu si představit, že Jákob odchází a říká si, dobře, tak jsem semka šel, čekal jsem, co mi Pán Bůh řekne, a Pán Bůh mi řekl to, co už mi řekl. A nebo taky to mohlo být tak, že odcházel a říkal, super, já už jsem skoro zapomněl na to, co mi tehdy řekl. Ještě, že mi to Pán Bůh připomněl. A nebo mohl říct, já jsem nezapomněl, ale přestal jsem tomu skoro věřit. Ještě, že mi to právě Bůh připomněl. Nevím, jaké to pro vás je, když tady chodíte na bohoslužby. Dovedu si představit, že se to začíná opakovat. Pořád věci, pořád tady mluvíme o Ježíši, pořád mluvíme o odpuštění hříchu, pořád zpíváme ty stejné písničky. Možná si někdo řekne, kdo semka přijde už po sté tisíce, tak si řekne, tak něco nového by to chtělo. Nějaké nové slovo. Co když A Pán Bůh chce jenom pořád dokola opakovat to hlavní, to důležité. Samozřejmě jinými slovy do jiné životní situace, s jinými obrazy a přirovnáními a prezentacemi, ale a podstata je pořád stejná, ta se nám pořád opakuje. Nebuďme z toho zklamaní. Využijeme to jako příležitost k tomu znovu něco prožít, znovu si něco připomenout. Potom Jákob odchází dál. A máme tam ještě jednu takovou malou zmínku. Zmínka o tom, že tam někdo zemřel. A zemřela tam Rebečina Chůva, což byla maminka, Rebeka byla maminka Jákoba. Zemřela tam tedy nějaká žena, která byla pravděpodobně velmi důležitá pro tu rodinu, protože se to tam zmiňuje. Zároveň je to jakási předzvěst toho, co v příběhu bude následovat. Začátek druhé části putování, které je předznamenáno smrtí. Takže první smrt. A Jakob pokračuje dál a putuje do Betléma a budu číst verše 16 až 20. Potom z Bételu odtáhli. Když už byli nedaleko Efraty, Ráchel porodila. Měla však těžký porod. Když těžce rodila, pravila jí porodní bába. Neboj se, máš zase syna. Ve chvíli, kdy umírala a život z ní unikal, pojmenovala ho Ben-Oni, to je syn mého zmaru. Ale otec, Jákob, ho nazval Ben-Jamín, to je syn zdaru. Ráchel umřela a byla pohřbena u cesty do Efraty, což je Betlém. Jákob nad jejím hrobem postavil pamětní sloup a to je památník Rácheli na hrobu až do dnes. Další zastávka je nedobrovolná. Musí zastavit, protože Ráchel, Jákobova nejmilejší manželka, bude rodit. Porodila, porod se zkomplikuje, Ráchel umírá. Jákob i celá rodina tedy prožívají katastrofu, smutek, tragédii, mix emocí, který je vyjádřen v těch dvou jménech, syn radosti a syn trápení. Který ten syn to je? Máme se radovat z nového dítěte, anebo máme plakat nad tím, že nám umřela maminka a manželka? Nacházíme se v situaci, kdy Jákob truchlí, je nešťastný. A jako by toho nebylo dost, tak příběh pokračuje dál. Příběh pokračuje dál, oni jdou kousíček dál, ale stále jsou ještě v Betlémě. Potom táhl Izrael dál a postavil svůj stan opodál Migdal Ederu, což je taky kousek Betlému, od Betléma. Když Izrael přebýval v oné zemi, šel Ruben a ležel s ženinou svého otce Bilhou. Izrael se o tom doslechl. Ruben, Jákobův prvorozený syn, se vyspí se svou nevlastní mamkou. Další hřích komplikující rodinné vztahy. Čteme, že se o tom Jákob dozví. Už nečteme, jaká tam je reakce, jak na to reagoval. Dovedu si představit dva scénáře. Buď to už se doma nebavili, anebo se doma křičelo. Každopádně bylo v rodině znatelné napětí. A jako by toho ještě nebylo dost, tak Jákob putuje do Hebronu a příběh pokračuje. Tam než vyjmenováni jsou Jákobovi synové. Synů Jákobových bylo 12. Synové Lejiny, Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon a Lévy, Juda, Izachar a Zabulon. Synové Ráchelininy, Josef a Benjamín. Synové Rácheliny, otrokyně Bilhy, Dan a Neftalí. A synové Lejiny, otrokyně Zilpy, Gád a Asher. To jsou synové Jákobovi, kteří se mu narodili v rovinách aramských. Jákob přišel ke svému otci Izákovi do Mamre, do Kiryat Arby, což je Hebron, kde Abraham a Izák pobývali jako hosté. Izrael se dožil 180 let, i zesnul Izák a zemřel a byl připojen ke svému lidu. Stár asi týdnů. Jeho synové Ezau a Jákob ho pochovali. Třetí smrt Jákobova otce Izáka. Jakoby ten příběh určitě zhutněný, nevíme, jak dlouhé období mezi tím uplynulo, ale ten příběh, tyto příběhy staví jeden vedle druhého. Jedna smrt, druhá, třetí. Tady dnes v příběhu Jákoba skončíme. Jákob na konci 35. kapitoly Dovedu si představit, že není o moc lepší situaci, než když byl, když vycházel. Z bláta do louže, bychom mohli říct. Nebo z deště pod okap. Na začátku jsme zastihli Jákoba, který má strach z nepřátel a utíká pryč. Bůh ho zve pod svá křídla, pod svou ochranu, navzdory hříchu, kterého se rodina dopustila. Jákob se s rodinou očistí, vzdají se pokladu a model. Čekali bychom, že se jim Pán Bůh za to nějakým způsobem odmění. A taky to tak ze začátku vypadá. A pak najednou to jde z kopce. Smrt, zopakování toho, co už mi Pán Bůh řekl. Následuje potom ještě příběh o tom, jak prodali bratři Josefa do otroctví. Tedy se to ani potom nevylepší. Kdybych byl v Jákobově situaci a nacházel se na konci, tady v Hebronu, na konci této cesty, tak bych se možná modlil následující modlitbu. Pane Bože, v čem jsem si pomohl? Že jsem se očistil. Že jsem se zbavil svých model. Mám pocit, Pane Bože, že náš vztah je jednostranný. Já dávám, já obětuji, já se snažím, já putuji. A ty tak úplně jako nesplňuješ to, co jsem po tobě chtěl. To, co jsem čekal. K čemu mám věřit? K čemu se mám pokořovat? K čemu mám vzývat a chválit tvoje jméno? K čemu putovat tak daleko? Abych se s tebou znovu setkal, abys mi jenom zopakoval to, co už jsi mi řekl předtím? Vyplatí se mi to, Pane Bože? Proč taková modlitba? Proč taková variace na Jákoba? Protože měl Jákob velmi dobrého obchodního ducha. Je to něco, co ho provází celý svůj život. Už jako mladému se mu podařilo za misku čočky nakoupit prvorozenství a potom pokračoval v takových různých trošku podvodných obchodech a machinacích, aby z toho vždycky vyšel velmi dobře. A teď se najednou setkává s Pánem Bohem, kdy taky možná čeká, že dostane Boží ochranu, že dostane Boží požehnání, že se mu bude dařit, že mu manželka neumře, že to dopadne dobře. A nic z toho jakoby nemá. Nechci tady skončit. Chtěl bych se ještě naposledy, úplně na závěr, zaměřit na postavu Ráchel, manželky Jákoba, která v tom příběhu zemřela. Mám totiž takový dojem, že možná na jejím životě je vidět smysl toho, proč Pán Bůh nedal Jákobovi to, co chtěl. Hlubší smysl. Ráchel je těhotná, těší se na nový život, užívá si bušky, které má schované pod zadkem, nebo někde všude možně. Možná má trošku nějaké obavy z těhotenství, nevím z čeho. Každopádně, když manžel přijde s tím, že vyzývá k pokání, tak toho využije. Odevzdá modly a očistí se. A tak přesto, že po pár týdnech na to umírá, tak umírá jinak. Umírá jinak, než kdyby umírala, kdyby nebyla očištěna a kdyby měla stále pod polštářem schované modly. Měla tedy možnost činit pokání, přijmout Boží odpuštění a za to se může radovat. Využila situace každý den, aby se připravila na to, co jí čeká. A tak tedy ten smysl, který můžeme vidět v té jakési nespravedlnosti, Jakob říká, já ti něco dávám a ty mi to nedáváš zpátky. Je jenom v tom, že Jakob vidí pouze na konec svého života. Mohu se já vůbec ptát, Pane Bože, ty mi nedáváš to, co já chci, když vím, že mi jednou dá to, co opravdu chci? Na začátku jsem řekl, že se možná Jakobův život nějak prolíná s naším. Pojďme si ještě jednou projít ta jednotlivá Jakobova zastavení. První je zastavení v Šekemu. Je to místo, ve kterém byl Jákob, je to možná místo, ve kterém jsme my. Místo, kde nám není dobře, kde chceme utéci. A Pán Bůh nás vede k sobě. Říká, uteč ke mně. Což znamená pokání, očištění. Možná jsme se s Pánem Bohem i prošli část cesty, kdy jsme vnímali Boží ochranu. A tak jsme mu za to vděční. Možná jsme také prožili to, že nám Pán Bůh něco znovu připomněl. I když už jsme to slyšeli, tak znovu nás to zasáhlo, znovu jsme se tím nechali dotknout, abychom obnovili, posílili naši víru. A možná jsme se dostali do podobné situace jako Jákob, když tam někdo zemřel, truchlíme a přesto se snažíme nějak důvěřovat Pánu Bohu. A nebo se to ještě dokonce zopakuje a znovu truchlíme a znovu se snažíme nějak důvěřovat Pánu Bohu. Bůh, který nás provází na naší životní cestě. Biblické příběhy, které odráží to, co my sami prožíváme. Ať už jste v jakékoliv této situaci, Pán Bůh vás zve k sobě. Musíte trošku přemýšlet nad tím, co to znamená jít k Pánu Bohu. Co to znamená přicházet k Bohu, který je svatý, čistý, jedinečný, žárlivý. Pojďme k tomuto Bohu přistupovat ve společné modlitbě. Pojďme se modlit, může se modlit kdokoliv z vás.